Ágætu hlustendur, fyrir mörgum árum þá las ég í þessari litlu þáttaröð forystufé. En forystufé heitir fræg bók sem fjallar það sem nafnið bendir til, forystufé. En þá bók tók saman Ásgeir Jónsson frá Gottorp. Og í þessum þætti ætla ég aftur að glugga í þessa sömu bók. Og vitna til Óskars Stefánssonar sem í bókinni kendur við Kaldbak en bjórendar víða í norður Þingeyjarsýslu. Hann segir fyrst söguna forystu á sem hét Háleit. Hún hét í höfuðið á móður sinni, skrifar Óskar, en hefði ef til vill átt að heita öðru nafni. Móður hennar var mikil vexti og bar höfuðið hátt. Dóttirinn var hins vegar ekki með að læra að stærð og hún bar sjaldan höfuðið hátt, var því ekki háleit. Hún var aldrei annar staðar í húsi en innst í króarhorni, þar sem helst bar skugga á. Hanna dreymdi ekki orðstýr úti frá, en lumaði þeimun betur á listunum sínum heima. Aldrei sá ég háleitu leika sér, ekki einu sinni þegar hún var lamb, svipurinn var dapur, næri því raunalegur. Manningat dottið í huga, hún hefði sjálf lifað eitthvað af hörmungum kynsýstra sinna og bræðra á liðnum öldum. Vorið sem háleit var 6 vetra gömul, átti hún gimbur, svartaða lit. Var það eitt hið forystulegasta lamb sem ég hefði nokkur tíma séð. Bar þessi gimbur langt af fyrri lömbum háleitar bæði að fegurð og vænleik, hugsaði ég mér nú gott til að yngja upp háleit mína sem var orðin nokkur roskin og ekki líklega einhvern veginn til að ná háum aldri. Datt mér það í hug daginn hann sem ég smalaði geldfé mínu til þess að rekaða norður yfir heiði að réttast væri að hafa háleit mína með. Ég hefi, síðan ég man eftir mér, haft mjög gaman af forystukindum og jafnan sóst eftir að eiga þær sem bestar. Það mun hafa valdið því nokkuð að ég tók hana með í þetta skiptið, en hitt einnig að ég vildi að gimbrinn hennar yrði sem vænst. Haustið var ég dráttarmaður á fjallarétt en svo nefnist önnur stærsta fjárréttin í Kelduhverfi. Ég sá háleit mína undir eins í almenningnum en surtlu litlu dóttur hennar fann ég ekki. Hún hafði farist í göngunum og til hennar spurðist aldrei. Einhver tíma nóttina síðastliðinu að hún gripið spena móður sinnar í síðasta sinn. Háleit var taumlétt að vanda er ég leitan inn í dilkin en aldrei sá ég meira myrkur í svipennar en þá þegar hún vissi dóttur sína horna. Morgunin eftir var lagt af stað með safnið. Háleit svipaðist þegar hún kom út eins og hún gerði sér vonur að sjá föngulegu gimbrina sína koma hlaupandi út úr hópnum. Síðan horfði hún litla stund vestur í klettana í fjöllunum og jarmaði aðeins einu sinni. Hvar var surtla litla? Var hún kannski lifandi í einhverju gjánni eða hafði hún hlaupið í kletta? Stóð hún þar á einhverju sillunni og beið dauða síns? Þannig spurði ég en fekk ekkert svar. Hóið og hundgáinn vex. Háleit hrekkur við og eftir augnablik er hún horfinn inn í marglitan forystukindahóp sem þeysti fram og stemdi til fjalls. Þegar kom upp á háheiðina, þar sem heitir Biskupsás, þá tók háleit við af öllum hinum forystukindunum og þrætti snæfi þakta göttuna sem þarðu ekki var bæði grýtt og krókótt. Hvað sem öðru leið og hvað sem hvarfi dótturinnar leið, þá varð hún að gegna skildum sínum. Lengsta frásögn Óskars Stefánssonar í bókinni Forystufé fjallar hins vegar aðra kind sem nefnist Kraga. Haustið 1944 felldu allir bændur á Tjörnesi í suður Þingeyjarsýslu fjárstofn sinn vegna veikið þeirra sem komin var í fé þeirra. Veiki þessi hafði flust til landsins með karakúlfé og var talin ólæknandi. Þetta sama haust keyptu Tjörnesingar sér vísi að nýjum fjárstofni norður á Melrakkasléttu og í Núpasveit í norður Þingeyjarsýslu því þangað hafði veikin ekki borist. Tjörnesku bændurnir komu sér saman að senda menn úr sínum hópi, norður í þessar sveitir, til að annast fjárkaupin. Voru kvattir til þess sjö menn og var ég einn þeirra. Í byrjun október var svo lagt af stað norður. Var fengin bíll til að flytja mennina sex ásamt farangri, en einn var látin fara með tvo hesta sama daginn, kom það í minn hlut. Tók ég mig upp klukkan fjögur nóttina og fór sem leið liggur austur yfir Tunguheiði, austur Kelduhverfi, norður Axarfjörð og Núpasveit og létt ekki fyrir en ég kom að Sigurðarstöðum á sléttu. Mér var upp á lagt að skilja annan hestin eftir í Leirhöfn eða þar í Grend, en á hinum fór ég alla leið. Kom ég í Sigurðarstaði í Rökkur byrjun. Voru félagar mínir þá ókomnir. Þessa leið hafði ég aldrei farið áður og þótti mér hún í meira lagi spordrjúk. Þar var líka margt til trafala. Hestarnir voru hvor öðrum treygengari og svo var ófærð á Tunguheiðinni og voru umbróta skablar á stöku stað og varð mér að því nokkur töf. Ég var óvanur lötum hestum og mun mér hafa þótt leiðin enn lengri fyrir bragðið. Reiðhesturinn minn, sem litli brún hét, hann hafði ofurtekið sig í göngum haustið og var því ekki ferðafær. Félagar mínir komu skömmu seinna kvöldið. Fengum við gistingu, allir sjö, á Sigurðarstöðum, enda var þar húsrými mikið. Að morgni voru svo fjárkaupin hafin. Við skiptum okkur á bæina. Ég var sendur út á bæin Rif og galt ég þess að ég hafði hestin. Er nú ekki að orða lengja það að við kaupum þarna lömb á mörgum bæjum á sléttunni og er safnið orðið tölvert stórt þegar við yfirgáfum þá sveit. Og allmikið bættist við þegar við komum í Núpasveitina. Og þegar sú tala var fengin sem ætlast var til að keftirði, þá var lagt af stað fyrir alvöru heimleiðis. Suðlæg átt var og hlýindi lengst af á meðan við vorum í ferð þessari og gekk reksturinn greiðlega. Ég var alltaf á eftir með hestana og farangurinn. Ég hafði haft með mér hund minn og var það eini hundurinn í förunni. Ég heyrði það haft eftir einum félaga mínum að við hefðum að vísu haft hund en það hefði ekkert verið hægt með hann að gera. Sannleikurinn var sá að nokki minn, en svo hét hundurinn, mátti ekkert gera því ef mér var það á að segja honum að hlaupa fyrir eitthvert lambið, þá var það vist mark að einhver rekstrarmannanna kom ætíð í flasið á seppa og rakan til baka með harðri hendi. Þegar suður kom í Axarfjörðin fór það að vekja undrun félaga minna hvað fremstu lömpin spunnu sig ákveðið eftir götunni sem þó var nú ekki alltaf greiðfær. Þegar þeir sem fram með fóru að athuga þetta betur, sáu þeir að það var alltaf sama lampið sem réði ferðinni og það var það sem teygði úr hópnum. Þetta var hvítgimbur, bjartleit, háfætt og heldur grönn að sjá. Hélt þessi gimbur uppteknum hætti þar sem eftir var leiðarinnar og duldist engum að þarna var forustu kind á ferð. Var félögum mínum svo mikil forvitni á að vita hvaðan lambið væri að þegar færi gafst gripu þeir það og athuguðu markið. Reyndist að vera frá Kvoli í Núpasveit. Þegar heim kom á Tjörnesið og lömbunum var skipt niður á milli okkar bændana þá fekk hver og einn miða í hönd og á þeim voru númer þeirra lamba sem handhafar miðana áttu að fá. Númerið sem var á forustu gimbrinni hafði verið sett á miða hjá mér. Og verði ég því að álíta að það hafi verið fyrir tilviljun eina að hún kom í minn hlut. Alls fekk ég í minn hlut 41 gimbur. Ég bjó þá á einum fjórða hluta jarðarinnar Héðinshöfða sem er innsti bær á Tjörnesi. Ég tók lömbin í gæslu og gekk sjálfur við þau hvert dag. Beitti ég þeim aðalega á mýrar þær sem fossamýrar nefnast. Mýrar þessar eru í suðausturátt frá bænum og liggja að norðanverðu við gíl það er Reiðárgíl heitir. Ekki hýsti ég lömbin. rak ég þau niður að sjónum á kvöldin þar sem heitir Héðinsvík, en á morgnana rak ég þau upp til landsins. Hafði ég mikið gaman að því hvað hvíta gimbrinn frá Hvoli var ferð mikil og létt stíg á undan hópnum, engum niðrettir á kvöldin. Þangað var líka gott að koma, því að sjaldan hafði báran glimt að leggja nokkur gómsæt sölvablöð á fjöruborðið. Góð tíð var þetta haust og hélst hún allt fram yfir veturnætur, var snjólaust með öllu, jafnt til heiða sem í byggð. Þríbýli var á Héðinshöfða þegar þetta var. Hinir bændurnir tveir beittu sínum lömbum norðan við bæ. Annar hafði þau á svo kalluðum Hólkotsmó og þar fyrir ofan. Hinn hafði sinn hóp norðar, þar sem heitir Hnefadalur. Þegar hvítagimbrinn frá Hvoli, sem nú var búin að fá nafnið Kraga, hafði verið nokkra daga í hinu nýja umhverfi og var að mestu búin að ná sér eftir ferðalagið, þá gat ég ekki betur séð en henni væri það efst í huga að strjúka heim til áttagana. Það var þó sannarlega ekki í annað hús að venda. En heimþráin telur ekki sporin, henni vaksa sjaldnast í augum vegalengdir. Ég sótti lömbin niður í víkina, beint niður af bænum og rak þau á hverju morgni, eins og áður er sagt, upp með reiðaránni og upp á börðin sunnan við bæin. Laugardaginn 21. október skildi ég við lömbin þarna suður við ána og fór síðan með mótbílismanni mínum austur í heiði til að svipast eftir kindum sem hugsast gat að væru enn eftir í heiðinni. Þegar við komum aftur seint daginn, sé ég hvar Kraga er komin út austur í Eyvíkurland með tvö lömbi eftir drægi. Þetta land dregur nafn af bænum Eyvík sem er næsti bær norðan við Héðinshöfða. Var ekki annað hægt að sjá en gimbrinn ætlaði að stefna út austur á heiðina sem er á milli Tjörnes og Keldukverfis, Tunguheiðina, sem áður er nefnd. Sunnudaginn 22. oktober leggur hún svo enn af staði sömu átt og fylgir henni þá eitt lamb. Stefnan er alveg svo sama. Gimbrinn hlaut að hafa farið ofan við Héðinshöfðabæin, út yfir þar sem heitir Hólkot og er gamalt eyðibýli. Þá mun hún hafa farið norður Hólkotsmýrarnar svo nefndu og út vestan við Hól þann er einbúi heitir. Þar skammt norðan við, liggja landamerki Héðinshöfða og Eyvíkur, þangað voru þessar tvær gimbrar komnar og þar fann ég þær þetta kvöld. Mánudaginn 23. oktober skil ég svo enn við lömbin á sömu slóðum suður við ána. Veit ég ekki fyrir til en gimbrinn er komin enn á ný, sömu leið út austur á bógin og með henni þrjú lömb að þessu sinni. Fjórðadaginn tekur hún svo enn á rás út austur og eltana nú sex lömb. Segi ég í dagbók minni að ég hafi náðinni út við merki það kvöldið. Það var þriðju dagurinn 24. oktober. Alla þessa daga var suðlæg átt og þýðviðri. Miðvikudaginn 25. oktober fór svo að byrja á jeljaskuggum í lofti sem ágerðust með deginum. Hafði ég hugsað mér að skreppa norður í Kelduhverfi þennan dag, að sækja hest sem ég átti þar, en segi í dagbók minni að mér hafi þótt veður ótryggilegt. Þann dag var Kraga litla róleg suður við ána, ef til vill hefur henni sínst það sama veðrið og mér. Á fimmtudegi var komið austan hvassviðri og rigning, en lægði þó heldur með kvöldinu og gerði þá sæmilegt veður. Lömbin voru spök suður við ána þennan dag, sá ég að heiman að þau voru að síga niður með áni. Gekk ég til þeirra og vék þeim alveg niður á bakkan. Þá sá ég undir eins að Krögu vantaði í hópin. Datt mér þá helst í hug að hún hefði farið ofan í svarðar grafir sem þar voru víða og þótti mér þó ekki líklegt. Loft var þungbúið og farið að skyggja. Ég hraðaði mér nú upp með áni, ekki fann ég gimbrina enn. Hættuleg dý voru þegar lengra kom upp eftir og stemdi ég þangað og hljóp við fót. En þegar ég kem upp á melrinda lengra upp með áni, þá kem ég allt í einu auga á gimbrina. Hún stóð þann undir stórum steini, lúpuleg eins og særður rjúpa. Datt mér í huga hún væri að fara úr pestinni og væri þá og þegar dauð. En svo var nú ekki til allra lukku því að hún rekkur við þegar hún sér mig, tekur hart viðbragð og þýtur niður með allri á. En klukkan 2 um nóttina brestur svo á norðvestan stórviðri með kraparhyðju sem orðið var að fannkomu stórhríð löngu fyrir morgun. Snaraði ég mér út um leið og veðrið skall á til að láta inn hest minn og gá að heyjum. Ég var ekki mjög uggandi lömbin því all gott skjól var niður í víkinni. Kom ég nú í hug hátterni gimbrarinnar kvöldið áður. Fannst mér augljóst að þá hefði hún, þótt aðeins hálsár skömmul væri, kunnað að ráða rúnir í svipi veðraguðsins. Hún hefði jafnvel kunnað að betur en loftvógin og betur en veðurfræðingarnir í útvarpinu. Maður gæti meira sig að láta sér detta í hug að þessi litla gimbur hefði fengið vitnesku bílinn með nærri viku fyrirvara. Fengið mann hugboð eftir einhverjum ókunnum leiðum. Gata ekki hugsast að hún hefði ætlað sér að komast heim í áttagana áður en óveðrið skilli á. En þarna var hún föst og voruð eftir hafði kraga enn eignast nýtt heimili Breiðuvík. Sá bæri er utarlega á Tjörnesi. Á þá jörð fluttist ég búferlum vorið 1945. Þess varð ég var að nokkra tryggð hafði kraga bundið við Héðinshöfða eftir þennan eina vetur. Því henni bráð þar fyrir bæði sumarið 1945 og 6 en síðan sást hún þar aldrei meir. Kraga varð væn ær. Hún steig létt niður og stikaði langt. Hún var háfætt og heldur grönn að sjá. Þó var hún svo þykk undir bóg að afbar. Hún var stórhyrnd nokkuð. Kraga var björt í andliti og svipurinn mjög athugull. Það var því líkast sem hún væri alltaf að hlusta og alltaf að spyrja. Aldrei vissi ég til þess að Kraga kæmi í nokkra þá rétt sem hún hikaði við að stökkva út úr, ef henni bauði svo við að horfa. Og yfir hvaða girðingu sem var fór hún þegar henni fór að leiðast aðhald. Einu litlu atviki man ég eftir sem sýndi glöggt léttleika hennar. Það var vorið sem Kraga var tveggja vetra. Ég hafði þá 6 tvílemdar tvævetlur í 20 kinda kró og var hver ær í hólfi út af fyrir sig. Kraga var í einsta hólfinu með sín lömb. Á milli ána hafði ég tunnustafagrindur 5 að tölu. Þegar ég brinti ánum byrjaði ég ætíð einst, en þó brá út af því einu sinni. Setti ég þá fyrst fötu fyrir fremstu ána. Þegar Kraga, sem var einst, sér það, þá þóttinni sér auðsjámanlega misbóðið og gerir sér lítið fyrir og flýgur yfir grindurnar 5, drekkur þar list sína úr fötunni og fer síðan enn hraðar inn yfir sömu leið. Hvergi kom hún við lamp og grindurnar snert hún ekki. Öðru atviki man ég eftir sem sýnir hvaða skapsmunum hún bjó yfir. Það var vorið sem hún var þriggja vetra. Hún hafði borið að næturlagi inn í húsi og átti 2 eins og voruð áður. Þegar morgnaði fekk hún að fara út því veður var kyrrt og blítt. Hún hafði þokað sér með hægð út og ofan á túnið þar sem heitir Borgarvöllur. Þar hafði til skamstíma staðið uppi fjárborg en nú voru þar aðeins hrörlegir moldarveggir með skörðum og skútum. Ég var eitthvað að dunda við fjárhús mitt og gaf krögu auga við og við. Virtist mér helst mig að ráða það af hátterni hennar að þarna væri ekki allt með feldu. En ég gat með engum út í skýlið hvað gæti verið að. Ærin var venjufremur reist og höfuðhreyfingar snöggar. Hún hafði tekið sér stöðu við moldarskúta lítinn og hafði bæði lömbin fyrir innan sig í skútanum. Þúfur stórar voru þarna skammt frá og voru djúpar lautir á milli þúfnana. Allt í einu tekur Kraga undir sig stökk og fer í loftköstum suður í þúfurnar. Sé ég þá loksins hvers kyns er. Þarna á milli þúfnana var að laumast köttur, gul bröndóttur högni, mjög stór og vel á sig komin. Kötturinn ætlar bersýnilega að fela sig í laut, en Kraga misti ekki sjónar af honum og kastar sér ofan á hann svo heiftarlega að kötturinn gat sig hvergi hreift. Kváðu nú við óhljóð, óskapleg. Kom mér þá í hugað, ég vil láfóta, myndi ekki bera sigur af hólmi ef hún hefðist taka lamb af kröguminni þegar í heiðina kemi. Undir eins fyrsta haustið sem ég átti krögu hafði fleiri en eitt sem ég hafði orðið var við í fari hennar og það þótt hún væri þá aðeins lamb, vakið svo undrun mína að ég skrifaði húsbóndanum á Hvoli í Núpasveit, sendi honum númer gimbrarinnar og spurðist fyrir ætterni hennar. Fékk ég þá þær upplýsingar að hún væri komin í móðurætt af forustu fjár kyni því er Randarkyn var kallað. Móður hennar væri hæggerð forustuær en vitur, en faðirinn, sagði bóndin mér, væri allt annað en léttrækur. Tvennt mun það hafa verið sem olli því aðalega að forustu hæfileiki gimbrarinnar lindi sér í byrjun. Í fyrsta lagi faðirnið og í öðru lagi liturinn. Engin veit hvað undir annars stakki býr, allra síst ef stakkurinn ber sama lit og stakkur fjöldans. Talið var að þetta forustufjárkyn, randarkynið, hefði verið frægt á sinni tíð. Það var kennt við snartarstaði í Núpasveit. Sú jörð var mikil sauðajörð áður fyrr. Þar lá fé við opnar fjárborgir að vetrinum. Þar voru margir forustusauðir samtímis. Þeir héldu hópin og gáfu sig lítið að húsi, að sagt var. En nú held ég áfram að segja frá kröguminni. Mjög góð veðrátta var fyrsta haustið sem hún átti heima í Breiðvík. Þá héldu veturgömlu ernar mínar til uppi á háfjöllum vikum saman. Héldu þeir hópin að heita mátti og réð Kraga fyrir og gerðist nú all stjórnsum. Seint í nóvember fann ég þær 32 saman á mýrlendum flesjum sem flár nefnast. Flesjur þessar eru uppi á núpi þeim er tungunúpur heitir. Heim rak ég ernar að þessu sinni og var það löng leið. Valdi Kraga leiðina af mikilli leikni. En tveim dögum síðar var hópurinn horfin að nýju. Lagði ég af stað á eftir honum en fann aldrei nema tvær ernar. Komu þessar tvær á móti mér fram alla heiði og fóru geist. Þekkti ég brátt að þar var Kraga á ferð og með henni ær sem ég nefndi grjótgul í mesta metfé. Var nú Kraga mjög stygg mót venju og stemdi til sjávar hvarf hún mér sjónum á skammri stund. Mér var ekki ferð að dreyma fyrir neyni veður breytingu og var þar að ekki að keppast við að ljúka haustverkunum. Ég hætti því leitinni sem aldrei skildi verið hafa og sneri fljótlega heim á leið. Veðurblíðan hélst þann dag allan og fram á næsta dag, en þá breyttust veður skyndilega öllum á óvart, nema þá krögu. Héldust nú látlaus stórhríðar veður í heila viku og hlóð niður miklum sjó. Þá voru þær í fjörunni lengst af ærnar sem vísar voru, þær voru 11 að tölu. Einar 30 var ég loksins búin að finna allar eftir 5 daga leit. Þær höfðu tvístrast í hríðinni. Sumar höfðu lent niður að bæjum, lengst inn á nesi, aðrar alltaf setið í heiðinni, aðalega fram í svokulluðum tungubrekkum. Enga ána hafði fennt en mjósleiknar voru þær og brynju slitnar. Og ansi mörg spor hefði ég sparað mér og hesti mínum ef ég hefði skilið betur háttalag kröguminnar í það skiptið. Vorið 1948 fluttist ég frá Breiðvík að Hringveri í sömu sveit. Þangað kom Kraga samt ekki fyrir en rétt fyrir jólin, varði ég þess fljótlega var að hún undi sér mjög illa á Hringveri og væri vont veður í nánd, þá ókyrðist hún jafnan og það stundum löngu áður en veður spiltist. Oftast nær var hún samt ágætlega þæg eins og hún hafði verið áður fyrir. Hún fór með fjárhópin á beit eins og hún hafði gert í Breiðvík og kom heim með hann að kvöldi. Þó brá út af því einu sinni og mátti segja að þá skilli hurð nærri hælum. Ég hafði hleyft fé mínu til beitar að morgni sem oftar, veður var þungbúið nokkuð, en þó bæði frostlítið og kyrrlátt. Snjór hafði fallið í lognu nóttina og var dáldið nýtt föl yfir, féð rann í sporaslóð austur og ásana svo langt sem ég sá og lét ég það gott heita. Kindurnar voru 100 að tölu. Það starf hafði ég ætlað sjálfum mér þennan dag að moka undan fjárgrindum og tók ég nú til rekunar og gáði ekki til veðurs alllengi. Líður tíminn þannig fram yfir hádegi, flög mér þá allt í inn í hug að oft hefði kraga verið greiðstíg austur og ásana en sjaldan hafði hann borið eins hratt yfir á þennan morgun. Hver vissi nema hún ætti von á bíl núna og hafði dottið í hug að ná heim í Breiðuvík áður en hann skilli á. En út í Breiðuvík var á að giska 10 kilometra vegalengd. Fór ég nú fyrst að aðtoga veðrið og leist mér þá sannarlega ekki á blikuna. Var nú sinn éljakúfurinn kominn hvorum megin, annar inn yfir heiðina en hinn inn yfir flóan og var geil á milli norður að sjá. Beigði ég nú ekki boðana og þaut af stað, fremur fáklættur og heitur eftir moksturinn. Var ég skammt á veg kominn þegar éljaveggirnir hrundu hvor yfir annan og hörku stórhríð skall á. Hraða ég mér nú, sem mest ég mátti, austur að á þeirri er skeifa og heitir. Vissi ég hjarnbrú á onni alllangt austur og grunaði mig að yfir hana hefði kraga farið með allan hópin. Var þá ekki gott að segja hvaða langt hún kynna vera komin norður á bóginn. Veðurhæðin var mikil og hríðin var svo dimm að ég sá ekkert frá mér. Var ekki laust við að mig tæki að mæða, en það óx nú frostið. Samt hélt ég áfram en sóttist heldur seint, því veðrið var að mestu ífangið. Var ég nú komin alllangt norður fyrir ána sem áður er nefnd. Ég var ókunnugur þarna í heiðinni og gat ekki áttað mig á neinu. Var mér farið að finnast þetta ferðalag von lítið. En allt í einu rekst ég á fjárhópin og fannst mér þá sem ég kæmi inn í hlýtt hús. Veðrið hafði þjappað fénu saman á hjarnskafli sunnan í hæðun okkurri og þóttist ég geta greint krögu þar sem hún þaut framhjá mér efst í hópnum. Kom nú samstundis rót á sumt af fénu. Var ég engum vafa að kraga hefði tekið til fótana skáhalt undan veðrinu í áttað hringveri. Fjárhund minn hafði ég tekið með mér, hann hétt Nokki eins og áður segir. Hann var vítur en táp lítill greið. Tók ég nú að hamast á fjennu og tókst mér með aðstoð rakkans að koma því síðasta af stað áður en hópurinn slitnaði sundur. Það hefði mér sennilega aldrei tekist ef veðrið hefði verið í fangið. Ekkert ráðrúm hafði ég til þess að aðtóum stefnuna en það hvergi næri vissum þá réttu. En hitt duldist mér ekki að nú var farið vel á undan. Og það var kraga sem markaði stefnuna. Í því fann ég öryggið, því svo vel þekkti ég skapstyrk, krögu og rattvísi að ég var ekki neinum vafa að heimundi hún ná að húsi sínu, hvað sem á gengi. Lá nú mikið við að koma fénu öllu á eftir og það tókst með hjálp nokka míns. Það mun líka hafa orðið mér til láns, að í hópnum átti kraga margar þrekmiklar jafnöldrur sem ætíð töldu það skildu sína að fylgja henni sem fastast á rekstri. Nú þegar ég hafði rekið alllengi þá virtist mér sem annarkort stefnan eða veður staðan hefði breyst. Var nú miklu meira sótt í veðrið en áður. Sá ég það seinna á harðsporum hvernig á því stóð. Kraga hafði haft grunum að dæld ein mikil er Kálfadalur heitir myndi orðin ófær. Hún hafði því þrætt reynda þá sem liggja niður með dalnum að norðan og farið fyrir enda hans. Stefnan var því orðin því sem næst í hávestur. En hvernig skepnan hafði skynja þetta veit ég ekki. Vorið 1949 fluttist ég aftur í Breiðuvík. Veturinn 50-51 var mjög stórviðrasamur. Fimmtudaginn 30. november skall á aftaka norðaustan veður, þá gekk fé sjálfala, veðrið brast á og tveimur klukkutímum eftir hádegi. Klukkan 12 daginn kom Kraga heim að húsi sínu, hafði hún aldrei áður komið heim haustið og ekki mundi ég eftir því að hún hefði af sjálfstáðum komið heim að húsi á þeim tímadags. En það var húsvist henni móti skapi alla daga. En sunnudaginn 10. desember, þennan sama vetur, brast á norðan ofsa stórhríð, skall veðrið á nokkru fyrir fótaferðartíma, þá lá fé mitt úti sem áður, hús hafði ég opið og gekk ég til þeirra háttatíma kvöldið áður, þá var útlit hríðarlegt en þó var stillt veður. Fé mitt var hér og þar í fjörunum, sumt var í heimafjörunum, sumt norður í svo nefndri Kvalvík og sumt heima við hús. Hélt ég að Kraga myndi vera út í Kvalvík því það var hennar uppáhald staður. En þegar ég kem inn í ærhúsið með lukt mína, sé ég að Kraga er þar innst í austurkrónni. Þetta var til þess að ég ákvað að sofa laust nóttina og vera við öllu búin. Enda barst hvort tvekja inn að rúmi mínu, jafn snemma, veðurgnýrin og sjávardrunurnar. Þá var klukkan að ganga 5. Raða ég mér nú niður til sjávar og mátti það ekki seinna vera, því að nú ríðu að ólaugin hvert öðru stærra. Náði ég við illan leik einum 20 kindum sem sennilega hefðu allar farist litlu síðar, ef ég hefði ekki haft varan á mér vegna hegðunnar krögu. Þessi hópur var út við svo kallaða Tófugjá, frá bátalendingunni heim við túnið, er fast að 0,5 kilometra þangað út. Fjaran er þröng á þessu bíli og að þessu sinni voru ólaugin farin að skella upp í strandbjörgin sem að vísu voru með smá skútum hér og þar og klettanipum með stöllum á milli. Varði ég nú eins og stundum áður að skjótast með útsauginu og milli nipana og býða svo á einhverjum bergstallinum á meðan báran skalli í bjargið. Eitt sinn þannum nóttina, þegar ég var á harða hlaupum undan einu ólaginu, skaust fram hjá mér kind og þekkti ég að þarna var Kraga á ferð. Hafði hún brugði sér niður í fjöruna nóttina úr húsinu til að fá sér þaraflað og var hún að koma utan úr Tófugjá ein síns liðs. En nú var eftir að komast aftur sömu leið með allan fjárhópin inn í lendinguna. Minnist ég þess valla að hafa lagt í öllu svakalegra ferðalag þó vegalengdin væri ekki mikil. Kindurnar eins og límdu sig upp við bergið þegar hrannirnar skullu á því og tók þá útsogið eina og eina og dró spölkorn fram í sjó, en allar komist þær þó lifandi inn í lendinguna að lokum. Þegar ég hafði nú borið þannig herri hluti í þessum samskiptum mínum við ægi, þá lét ég að verða mitt fyrsta verk að ringja til næsta bæjar. Vissi ég að þar gat verið sjávarhættu að ræða. Tókst mér að vekja þar upp og gera bóndanum aðvart. Enda kom þá daginn að þar hefði að öðrum kosti orðið fjárskaði. Hegðun krögu hafði sem sé bjargað fénu á þeim bæ líka. Þriðja stórviðrið sem kom þennan vetur kom einnig að næturlagi. Var bæði veðurhæð og snjókoma með fádæmum. Þetta var í byrjun mars. Þá höfðu verið sæmileg veður í nokkra daga. Gott var í fjöru og höfðu ær mínar fengið að liggja út í 3 nætur. Á daginn fóru þær suður með svo kölluðu fosskýli. 3 kvöld í röð kom Kraga með hópin, hljóp við fót og stakk sér niður í fjöruna. Hún þrætti allt af sömu leiðina. Lá slóðin eftir sjávarbakkanum, alllangt til hlýðar við fjárhúsin. Í öll þessi 3 skipti leit Kraga hvorki til hægri né vinstri. En 4. kvöldið, sem var kvöldið fyrir bilin, þá brá svo við að þegar kraga var komin niður á móts við húsin, þá stakk hún allt í einu við fótum. Ég var staddur við húsin og sá hvar hún lagði ein af stað og stemdi beint í áttina til mín. Gekk hún við hlið mér heim að hústyrunum og svo nærri mér að ég hef ekki það tekið í það hornið sem að mér sneri. Ég er ekki að orðlengja það að ég gekk fyrir hópin, lét hann inn og gekk vel frá dyrum og var hann því ekki í hættu staddur þegar veðrið skall á. Aðeins einu sinni varð mér það á að hvetja krögu til að leggja á torfæru sem henni virtist sjálfri auðsjáanlega ófær. Svo hafði viljað til eitt sinn að torfæra hafði myndast á hættulegum stað þar sem þó var oftast nær nothæfur ekstraleið. Sá ég það eitt kvöld að kraga hafði staðnæmst þar og var sýnilega að athuga leiðina. Með henni voru nokkrar ær, gengi ég nú til ána og áþangað dálítinn spöl og farin þegar kraga kemur, all hraðstíg á móti mér. Var það einn af háttum hennar þegar hún vildi hafa mig með í ráðum eða vekja athygli mína á einhverju. Að þessu sinni var hún venjufremur gustmikil, hún hvesti á mig augun og hafði annan framfótinn á lofti og eins og ótað honum í áttina til mín. Var þetta síðast nefnda einn af kækjum hennar þegar henni fannst eitthvað að. Að þessu sinni var eins og hún vildi segja, ég skal fara ef þú vilt, ég mun hafa mig en þú ábyrgist stallsystur mínar. Ég gaf henni bendingum að fara og yðraðist ég lengi þeirra skissu. Viðbragðið var eldsnöggt. Krögu var það leikur einn að komast yfir torfæruna. En var hún þó mikið háskalegri en ég hafði gert mér í hugalund. En hinar ærnar voru fjórar. Þær fylgdu viðstöðlaust á eftir henni, ekki af neittni heimsku eða áþjánar kennt, heldur miklu frekar af sakleysislegri auðtryggni, harðunesku og hlýðinni. En þessi torfæra var þeim öllum ofraun og leti mér að segja eina þeirra til dauða. Áræðinni krögu og hlýðinni kann ég margar sögur og hér skal ein sögð. Svo bar við í november 1952 að þrjár ær sem ég átti teftust við sjóin. Þær höfðu komist í vík þá er Stapavík heitir. Svo vík er norðan við Breiðvík og gengur inn í höfða þann er Valadalstorfa heitir. Þar lítið eitt norðar og framar á höfðanum stendur Tjörnesvitin. Engin von var til þess að ærnar, þessar þrjár, kæmist aftur úr víkinni eins og sakir stóðu. Þá var smástreymt mjög og norðan sveljur á degi hverjum og tölvert brim. Sunnan undir höfða þessum, sem torfa nefnist í daglegu tali, er fjara allbreið. Þar heitir höfðaskarð. Þar rísa svo háir hamrar og ná þeir norður að Stapavíkinni. Fellur þar sjór í björg á löngu bíli þegar flóðir, en með fjöru má ganga nokkurn veginn þurrum fótum, norður með björgunum, þar til kemur alveg að Stapavíkinni. Gengur þar flúð alllangt fram og er hátt upp á flúðina sunnanfrá. Þó lækkar flúðin smám saman eftir því sem lengra kemur fram og hverfur loks í sjóin. Gengur sjór upp með flúðinni að sunnanverðu, alla leið í björg, nema stórströms fjara sé. Leittist mér að eiga ærnar þarna í hálgerðri sveltu og einn daginn tók ég það til bragðs að láta krögu ganga á undan mér norður með björgunum í þeirri vona hún hefði sig upp á flúðina þó smá streymt væri og sækti fyrir mig hinar ærnar. En þetta þótti krögu kynlegt ferðalag og oftar en einu sinni leit hún til mín spyrjandi. Þegar út að flúðinni kom, þaut ærin viðstöðulaust í skerðingu eina sem var fast upp við bergið, en þar var sjór á miðjar síður og alltaf því mann hæðu upp. Þarna varð hún því frá að hverfa. En henni virtist nú allt annað í hugann að gefast upp. Nú lítur hún ekki einu sinni til mín eins og hún hafði þó gert á leiðinni. Það var eins og hún hefði alveg glimt þessum félaga sínum sem ég var. Sá ég ekki betur en hún kvesti augun á móti hvítfissandi öldunum sem komu hver á eftir annari upp með flúðinni. Það var því líkast sem hún væri annaðkort að telja öldurnar eða þá að hún væri að mæla með augunum hvað langt væri þangað til flúðin lækkaði. Hvort heldur hefur verið, þá er eitt víst. Hún lagðist til sunds fram án þess að hika eitt andartak. Í hvert sinn sem hún mætti báru, hóf hún sig lítið eitt upp að framan, en stakk sér ekki undir báruna eins og æðakollan gerir. Dró kindin nú og hjaf sér, fyrir hún var komin á að giska 15 til 20 faðma fram í sjónum, þá rendi hún til stökks upp á flúðina. Komu þá stallsýstur hennar allar þrjára á mótenni og skoðuðu hana í krók og kring. Þekkt hana víst ekki, fyrst í stað, svona á sig komna. En þannig bjargaði hún þessum stallsýsturum sínum þremur. Ekki man ég til þess að tjörneskir gangnamenn næðu kröguminni nema einu sinni. Það ár sem það skeði átt hún ekki lamb og mun því ekki hafa verið eins vör sig fyrir bragðið. Ég var þá ekki í göngum aldrei þessu vant. Fjallgöngum á Tjörnesi er þannig háttað að byrja þeir að ganga svo nefndan út fjallgarð, norðanfrá og smalað suður, allt fram að núpi þeim sem áður er nefndur og tungunúpur heitir. Er safnað saman þar fjallt því sem kemur úr fjallgarðinum og áðað norðanverðu við læk þann er skarðslækur heitir. Þarna var kragastödd eitt haustið, eins og áður er sagt, og mun henni hafa þótt stemt nokkuð lengi í öfuga átt. Þó mun henni hafa þótt taka út yfir, þegar nú skildi ég að fara að reka enn lengra í suður. Þá var henni allir í lokið og hún neitaði að fara undan suður yfir lækin. Mun hún hafa staðið sem fastast og þeim mun fastara sem meira gekk á, bæði í mönnum og hundum. Ef stefnan hefði verið í norður átt, áttina heim, þá hefði ekki þurft að hvetja krögu. Þá hefði hún verið vís til að leggja út í hvítfissandi brimgarð ef því hefði verið að skipta án þess að hika. En að henni skildi vera stemt annað en heim, það tók hún ekki í mál. Það sem þarna var sjálfsagt að gera var að þagga niður í bæði mönnum og hundum og láta síðan einn manninn ganga með hægð til ærinnar og bendi henni kurteislega yfir lækin. Þá hefði hún samstundis hlýtt. En það lærðu menn ekki fyrir en allt of seint, úr því ég var ekki viðstattur. Haustið 1952, nokkru áður en Kraga sótti ærnar í Stapavíkina, nánar til tekið 19. oktober, kom snöggur stórhríðarbylur. Var þá fé enn á heiðum uppi því að björt veður og góð höfðu verið samfleytt í þrjár vikur. Meira segja var sumt forystufé sem frægast var talið enn á fjöllum uppi og augði ekki að sér. Kvöldið fyrir bylinn fór ég að gá að fé mínu. Vissi ég að góðviðriskaflinn væri liðin vegna þess að mig hafði dreymt fyrir því. Og voru draumar mínir næri óskeikulir á sviði veðurfræði. Norðarlega í Breiðuvíkinni, neðan undir háum hamraskriðum er torfa ein grösug sem Hvalvíkur torfa heitir. Í Hvammi einum litlum, síðist á torfunni, hitti ég krögu þetta kvöld. Dilkurinn hennar, svartur geldingur, stór og þreglegur, var horfin eitthvað út í buskan. Gerði ég mér hugmyndir að hann myndi einhver tíman jafnast á við móður sína. Hann myndi ef til vill þegar ég verið að smala býða á einhverju hæðinni eins og hún var vön að gera. Gat ekki skeð að hann hefði svo vita á því síðar mér að taka við fjárhópunum af mér og renna með þá í eftirdragi ofan í Breiðuvíkina á sama hátt og hún hafði alla tíð gert. En nei, þær vonir mínar brugðust reyndar alveg. En síður var mér liðað surti þessum þegar ég komst í kast við óþægar kindur og gekk erfiðlega að koma þeim inn í hús eða rétt. Áður fyrir hafði ég glaður unnið það til að sækja krögu, væri hún einhver staðar náleg, því að í slíkum tilfellum var hjálp hennar, einnar, mun örugari, en hjálp tveggja eða þryggja manna, jafnvel þótt að fót hvað til væru, því að hinar kindurnar fylgdu henni. Já, í litla kvamminum, síðist í Hvalvíkur torfunni, stóð sem sagt Kraga, alein, þetta góðviðriskvöld. Svo hnípin sýndist mér hún þarna að hún myndi mig ósjálfrátt á litlu vandræðilegu gimbrina sem stóð undir steininum forðum. Var þó ólíku saman að jafna. Þá var hún aðeins lítið lamb, umkomulaust lamb sem flæmt hafði verið frá móður og átthögum. Þá herjaði tvennt og brjóstið, annars vegar hinn heita heimþrá, hins vegar napur veður uggur. Nú var hún fullorðin ær með mikla lífsreynslu að baki og stödd á öruggum stað sem hún hafði mætur á. Skildi hún hafa haft, vegna vissunar bilinn, áhyggjur út af hinnum óstýriláta týnda sinni. Ætla mætti að samskipti krögu við mannin, allt frá því hún var lamb, hefði eitthvað trublað eða hefur alveg slítið hinn hár næmu og raunar óskiljanlegu náttúru tengsl sem vitrannir veðrabrigða. En þess gætti satt að segja furðu lítið. Líkur nú hér frásögninni að þessari forustu áminni. Ég er mjög þakklátur til viljun þeirri sem lét mig við fjárskiptin hljóta krögu. Það kom sér vel fyrir mig, aldraðan og veðurbarinn Annesja bóndan, að eiga svona góða forustukind. Á meðan hennar naut við, hlakkaði ég enn meira til þess en nokkru sinni, bæði fyrr og síðar, að reka hjörðina mína til beitar.